Tere tulemast kuulama tänast saadet. Keskendume kiriku identiteedile. Tahame rääkida tänases saates Eesti Luterliku kiriku sees toimunud debatist, mis on tegelikult pikema ajalooga. Et kui räägime evangeelsest kirikust või luterlikust kirikust või vabast rahvakirikust, siis millisest kirikust me räägime, mis on selle kiriku tunnused ja mis on nii-öelda ajalugu, tänapäev ja tulevik. Igal risti inimesel on oma ajalugu ja arusaam sellest, kellena ja millise risti inimese ta ennast tunneb ja tunnistab. See lähtub tema kogudusest. Kogudusel on oma ajalugu, mis toetub siis pikemale ajalooperioodile. Meie luterlik kirik on saanud maailmas esimeseks vabaks rahvakirikuks. Enam me ei ole enamuskirik, samas eestlaste hulgas oleme kõige suurem konfessioon või kristlik kirik, kuhu meie inimesed kuuluvad. Me tegutseme teiste kirikute ja koguduste kõrval, mis on koondunud kirikute nõukogu alla ja paljud meie püüdlused, eesmärgid ja avaldused on ühised, mis meid ühendab, mis meid eristab. Nendel teemadel räägime täna saate külalise kirikuloolase Veiko Vihuriga. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Tänane saade on suuresti ka inspireeritud ühest Veiko sinu poolt peetud ettekandest, nimelt Vaba Rahvakirik, ehk nagu sa ütled täpsemalt ja milleni välja jõuad ühe huvitava terminini, selle maa kirik. Enne kui jõuame siis selle maa kiriku juurde, võib-olla lühidalt, milline siis on olnud näiteks Eesti aladel tegutseva luterliku kiriku identiteet, et kas see taandub ainult sellele arusaamisele, et milline on selle kiriku vaimulike nii-öelda riietus või on see ainult, nagu öeldakse, välispidine komme?
No luterlik kirik on Eestis tegutsenud juba ligi 500 aastat. Tõsi, ainuvaldavaks muutus luterlik kirik Eestis alles 17. sajandil, sest vahepeal pärast Vana-Liivimaa katoliku kiriku piiskopkondade ja riigikeste kokkuvarisemist oli selline segaduste periood ja sõdade periood, kus siis Eesti alade pärast võitlesid omavahel Rootsi, mis oli tollal luterlik, Venemaa, mis oli õigeusklik ja Poola, mis oli katoliiklik. Nii et alles 17. sajandil suutis Rootsi võim kehtestada ennast kogu Eesti territooriumil ja sellega oli siis ära määratud ka Eesti konfessionaalne suunitlus. Eesti muutus täielikult luterlikuks. Ja see kestis olukord umbes 200 aastat, kus siis luterlusele ainu valdav vahepeal muutus riigivõim, tuli Vene impeerium, Vene keisririik, mis ju teatavasti oli õigeusklik riik, ja 19. sajandi keskpaigas suur osa Eesti talupoegadest läks üle õigeusu kirikus ja oli see kirikuvahetus liikumine, mis siis murendas luterluse positsioone. Ja nüüd see vaba rahvakirik, mida sa nimetasid sissejuhatuses, see tuli ju alles hiljem. See tuli siis, kui Eesti sai iseseisvaks, kui Vene saariariik kokku varises ja tekis esimest korda võimalus, et selle maa põliselanikud eestlased võtavad ise kiriku korraldamise, kiriku elu, kiriku juhtimise enda kätesse. Ja oli siis professor Johan Kõpp see mees, kes tuli välja vaba rahvakiriku kontseptsiooniga. Tõsi, ta ei olnud seda ise välja mõelnud. See rahvakiriku idee läheb tagasi Saksa teoloogiasse ja Friedrich Schleiermacherini, kes on selle esmasõnastaja, kus siis nähakse nagu kiriku sellise kandvajuna just kirikurahvast. mis siis samastub selle piirkonna või territooriumi elanikkonnaga. Ja siis Kõpul tähendas see nagu kahte asja põhiliselt, et see sõna vaba seal tähendab iseseisvat või sõltumatud kirikut, mis siis ei oleks riigikirik, nii nagu tsaari ajal siis õigusu kirik oli ja teatud mõttes ka Luteri kirik, sest oli ikkagi Vene impeeriumi seaduste alusel tegutsev riiklikult juhitud kirik. Et see oleks siis nagu sõltumatu iseseisev kirik. Ja teiselt poolt siis see sõna rahvakirik peaks siis viitama nagu siis sellele, et kiriku enda koguduse liikmed saaksid kiriku elus võimalikult palju kaasa rääkida. Nii koguduse tasandil oleksid seal nõukogu liikmed, täiskogu liikmed või siis ka sinoditel ja kiriku kogus, kuni siis kiriku parlamendini välja, et siis oleks kiriku liikmeskond maksimaalselt kaasatud. Ja see oli see vaba rahvakiriku idee, mida meie Eesti evangeelne luterlik kirik ju tänapäeval formaalselt on, aga mis nüüd vahepeal juhtunud on see, et nõukogude ajal suudeti kirik korralikult ühiskonnast ära eraldada ja see tähendab, et me oleme pidevalt olnud situatsioonis, kus tänu riigivõimu survele, ateistlikule või ka sekulaaristlikule propagandale me oleme kaotanud liikmeid. Me ei ole enam selles positsioonis, kus automaatselt meie liikmeskond taastuks peale kasvava uute põlgkondade näol, vaid me oleme tegelikult missiooni situatsioonis. Me peame omale liikmeid võitma missiooni või evangelisatsiooni töö kaudu. Ja võt see ongi võib-olla see üks nende praegust arutelude ja ka debattide alus või see lähtekoht, et milline on siis tegelikult Eesti evangeelse luterliku kiriku arusamise endast, milline on see roll, mida me tänases Eestis, tänase Eesti rahva seas suudame kanda, mida me ise tahaksime olla ja kuidas meid väljaspoolt nähakse.
Enne kui tuleme selle mõtte juurde, milline on siis meie enda enesemääratlus, sa oled oma ettekandes tsiteerinud ka ühte ilusat kokkuvõtvat lauset, varem lahkunud professor Voldemar Iljat, kes on kirikut võrrelnud kasvava elava puuga, milles toimub lakkamatu muutmisprotsess. Kirikul on oma ajastu näojooned. Kiriku kujunemise kohta ütleb Ilja siis tabavalt, et katoliiklik kirik istutas, luterlik kirik kastis, aga Jumal lasi kasvada. Ja kirik ise enda kohta, mis puutub luterliku kiriku Eestis, ütleb, et see on, kui Issand Jeesuse Kristus ühe püha üleimsa apostliku kiriku lahutamat osa eesmärgina on kirikul juhtida inimesi pääsemisel ja tõe tundmisel. Kui võtta seda viimast lauset, siis kas me võiksime seda öelda ka kõigi Eestis tegutsevate kristlike kirikute kohta? Või on siin juba see nüants, et kas kõik kirikud on ühtse Issand Jeesuse Kristuse üleimse kiriku liikmed?
No ma usun seda, et kõik Eestis tegutsevad ja ka mujal maailmas tegutsevad kirikud ja kristlikud konfessioonid ju tegelikult taotlevad tõde. Nad kõik oma moodi üritavad siis väljendada seda tõde, mis on pühakirjas, mis on Jumala ilmutuses. Probleem on lihtsalt selles, et meil ei ole kahjuks täna kristlaste vahel seda üksmeelt, kuidas me seda ilmutust mõistame ja üldse millised on need ilmutuse allikad või kiriku õpetuse allikad, aga noh, see oleks juba täiesti omaette teema, kui me hakkame selle üle arutama. Ma usun, et me võime öelda küll seda, et me soovime olla Jeesus Kristuse asutatud kiriku liikmed, kuna teist kirikut ju olemas ei ole, et Jeesus Kristus ei ole asutanud eraldi konfessioone, ta on asutanud ühe kiriku, selleks ta tuli siia maailma, et kutsuda inimesi Jumala juurde, et me saaksime Jumala lasteks, saaksime ristimisest tema omaks ja võiksime elada kristlastena, me oleme kõik ühe kristliku koguduse liikmed selles mõttes. Nüüd teine asi on, et kuidas see väljendub kanooniliselt kiriku õiguslikult ja milline on see kristliku ühtsuse ja oikumeeniliste suhete olukord. Aga see viiks võib-olla meie mõtted natukene kõrvale sellelt rajalt.
Võib-olla sa siis selgitaksid, kuidas sa oled jõudnud sellise mõisteni nagu selle maa kirik ja see kõlab nagu selle maa keel.
Jah, on üks tore luuletus, et kas siis selle maa keel, aga no eks ta on kasvanud välja aruteludest heade kolleegidega, kusjuures ma ei pretendeeri selle mõiste väljamõtleja aule, et ma ei ole isegi kindel, kes on seda esimest korda kasutanud. Olen oma hea kolleegiga Enn Auksmanniga arutanud, tema on praegu Ameerikas teenimas seal Los Angeles piirkonna eestlasi. Oleme temaga arutanud seda, et see tänane Luteri kirik paratamatult kõigi oma nende puudustega, mis meil inimlikult on siin, oleme ikkagi see kirik, mis tegutseb selle rahva ja selle maa kirikuna. Et jah, ma oma ettekandes ütlen, et minevikus enne reformatsiooni oli kahtlemata selle maa kirikuks Rooma katoliku kirik, kes siis ristis Eesti rahva. Tõsi, see toimus koloniaalsõdade käigus, see toimus sakslaste ja taanlaste poolt sageli jõudu kasutades, noh, selline oli tolleaegne maailm, kuigi ristiusk oli ju Eesti elanikene jõudnud juba varem tegelikult, kui ristirüütid siia tulid. Aga katoliku kirik on olnud see institutsioon, see kirik, mis pani aluse meie rahva kristlikuks muutumisele. Ja mis on hästi oluline võibolla meie kontekstis on see, et katoliku kirik ju lasi ehitada nii meie saartele kui ka Mandre-Eestisse kirikud, kus siis rahvas hakkas koos käima ja kujunesid välja kiriku kihelkonnad. Meil on isegi tänases Eestis ära märgitud kihelkondade piirid. Kui autoga sõita, siis me näeme, et me jõuame ühest kihelkonnast teise, seal on see ajalooline kihelkonna piiri tähistav silt. Tegelikult need ei ole ju midagi muud kui kiriku kihelkonnad, nii nagu nad on ajaloos välja kujunenud. Ja selles mõttes ma oma ettekandes nagu teise mõttena rõhutasin just seda, et kui kiriku enda organisatsioon, selline pealisehitis piiskopkondade või ka muude kirikustruktuuride näol, see on muutunud läbi ajastute, siis on olnud ikkagi selliseks stabiilseks põhiüksuseks kiriku kihelkond, oma kihelkonna kirikuga, oma kogudusega, mis seal koos käib ja see on nagu, ütleme, kirikuelu seisukohast nagu selline kõige järjepidevam kirikuelu toimumise koht ja ma oma ettekandes siis ka kutsusin üles väärtustama seda ja hoidma seda eriti selles olukorras, kus tõesti majanduslikus mõttes teatud kogudused on päris suurtes raskustes, nad on äärealadel, inimesed on sealt ära kolinud, kirikuhoonete remont on väga kallis ettevõtmine, nende muinsuskaitse all ja nii edasi, et vaatamata nendele probleemidele me üritaksime hoida seda, sest see koguduse võrk, mis on tekkinud juba katoliku ajal, mille siis katoliku kirik istutas ja mida siis luterlik kirik kastis ja mida Jumal on lasknud kasvada, kui meenutada seda professor Voldemar Ilja toredat ütlust aastast 1984, et see on suur ja oluline väärtus, mis meil on.
Sa tood ka näiteks selle, et omaaegses katoliku ajastus oli 86 kiriku kihelkonda, mille vahel oli siis Eestimaa aladena ära jaotatud, see on ju hiljem ka välja kasvanud siis valdade struktuuriks, sest sealt on nagu see eeskuju võetud, kuid 100 aastat tagasi me oleme tähistanud hiljuti sajandat riigi aastapäeva, sellel aastal siis juba 2 aastat enam ja 1920. aastal oli siis kiriku kihelkondi juba üle 130. Ja sa jõuadki siis välja, nagu sa ütled selle tõdemuseni, et see kohapealne kihelkonna põhine struktuur ja kohalik kogudus on tegelikult see väärtus, mida vaatamata kiriku juhtimise erinevatele ajastutele ja võimalustele ikkagi on see kiriku nii-öelda põhialus, et peaks sellele tähelepanu rohkem juhtima, et ilma selleta me ei saa rääkida ka kirikust. Eks sa viitad sellele tervet maad katvale võrgustikule ja sead siis küsimuse, et mis saab siis, kui näiteks majanduslikus mõttes me ei saaks seda võrgustikku enam üleval hoida. Tänapäeval siis on juhtunudki niimoodi, et riigi haldusreformi tulemusena on kadunud ära see kohapealne vald ja moodustatud suured vallad kui tervikud ja vallasildid on kadunud, aga kihelkondade sildid, nagu sa ütled, on alles ja alevite sildid, mille peal on kirikutornid, tavaliselt igas alevis on oma kirikutorn. Ja kui nüüd kihelkondade sildid on alles, siis kihelkondi tuntakse tavaliselt selle kohaliku kiriku nime järgi. Onku see karja või püha või kihelkonna või mis iganes, eks ju saartelt näiteid. siis see identiteet tegelikult ongi see kihelkondlik või kogukondlik või koguduslik. Et see on nüüd väga suur võimalus ju kohapealsetele veel alles jäänud kiriku kihelkondadele või kogudustele kui kogukondadele rõhutada seda identiteeti. Vähemalt olen mina aru saanud tihti, et see on mitte probleem, vaid võimalus ehk mida kaugemal nii-öelda suurest vallakeskusest, seda olulisemaks muutub identiteet ja seda enam inimesed koonduvad selle identiteedi ümber. Me ei pea siis midagi uut välja mõtlema, vaid iga uus asi on unustatud vana, et see tuleb uuesti üles leida.
Jaa, päris kindlasti. Tegelikult ma usun, et see on ka mujal Euroopas nii, et isegi kui inimesed enam kirikus ei käi, kuna elu on väga ilmalikuks läinud ja erinevatel põhjustel siis inimesed ei pruugi olla aktiivsed kristlased, kes igal pühapäeval käivad, noh, võibolla käivad jõuluõhtul korda aastas, võibolla käivad natuke rohkem, aga nad siiski teavad väga täpselt, milline on nende kodukirik. Ja kui on küsimus selle kiriku hoidmises, lahti hoidmises või selle remontimises, siis sageli ärgatakse üles, et aga see on ju minu kodukirik. Tähendab, inimene tunneb seost selle kirikuga, isegi kui ta võibolla on ära kolinud teise kohta. Ta ütleb, et see on tema esivanemate kirik. Ma olen ka Karja kiriku puhul, kus mina teenin mitmed inimeste suust, kes tegelikult üldse kogudusliikmed ei ole. Olen kuulnud seda väidet, et aga see on ju minu kirik. Et järelikult on see väga oluline ja teine asi muidugi selle juures selle identiteedi või nüüda, ka perepärimuse juures selle kõrval nagu teise olulise asjana nimetaks seda, et tegelikult need vanad kirikud on ka nagu ma ettekandes ütlen missioloogilised maamärgid. Et ma püstitan seal sellise küsimuse, et kas ei oleks kirikul mõistlikum kirikul kui organisatsioonil siis loobuda nende vanade kirikute ülalpidamisest, mis on tõesti väga kallid, lähevad kogudusele ikkagi väga palju maksma, kogu see remontimine, renoveerimine, ülalpidamine, noh, me tegeleme iga päev nende probleemidega. Kas ei oleks majanduslikult otstarbekam hakata üürima koguduse elu tarbeid silmas pidades mingit sooja ruumi kusagil, ma ei tea, vallakeskuses või alevis, kultuurimajas, pidada oma teenistused seal ära ja lased kirikud siis olla kuskil seal oma ette uksed kinni. Ja. Aga tegelikult on need kirikud selles mõttes suksed missioloogilised maamärgid, mis siis tuletavad nagu inimesele meelde, koputavad tema südamele, kui ta sealt mööda sõidab, et esiteks, et kirik on olemas ja teiseks, noh, ega kes see tahaks ikkagi laulatus saada või ka matus saada kusagil kultuurimaja saalis, et isegi kui seal on soe ja ilus, et ikkagi sellistel elu nagu olulistel momentidel tullakse ju vanadesse kirikutesse ja siis on seda kirikut vaja. Ja siis peavad need uksed lahti olema ja siis küünlad põlema ja orel mängima. Nii et selles mõttes on see ikkagi võimalus kirikule, need hooned, need annavad juurde midagi sellist, mida muidu ei oleks.
Siit me jõuamegi sellise esimese võibolla põhimõttelisema suure küsimuse, nii et kas tõesti siis luterlik kirik on sidunud ennast identiteedi poolest nende vanade kirikute hoonetega ja püüab hambad ristis ikkagi seda struktuuri säilitada ja kohal olla nendes kohtades, et on ju ka vastupidine trend, millele sa siin viitad. Osaliselt ka praegune kiriku peapiiskop on sellele viidanud, et me ei peaks nii palju ressursse panema nende vanade kirikute ülalpidamise sisse, vaid peaksime uusi ehitama või minema nendesse kohtadesse, kus on siis inimesed koondunud, alevid, linnad, kus varem kirikud ei ole olnud, kuni selline välja, et kogudusi asutatakse ju teiste kristlike konfessioonide puhul ka kaubanduskeskustes. Ja konkreetsed hooned, kui sellist üldse ei olegi, saadakse kokku kodudes või siis vajadusel renditakse mõnda ruume, nagu sa oled viidanud. Et kas see on nagu põhimõtteliselt nagu teine kiriku või koguduse mudel?
No mingis mõttes on, aga samas ma tingimata ka ei vastandaks neid mudeleid. Noh, Luteri kiriku kohta on aegalt meedias öeldud sellisel iroonilisel üleoleval toonil, et see on see kinnisvara kirik. Ja tõepoolest, eks vanade hoonete haldamine paneb nagu meile suure ülesande tegeleda pidevalt kinnisvara hooldusega. Ka tänapäeva vaimulik, ma olen ka enda kohta öelnud, et minu kui esimene ülesanne on olla kinnisvara hooldaja, kes ma vastutan siis kirikuhoone ja pastoraadi ja kõrvalhoonete ja veel mitte ühe, vaid mitme koguduse käekäigu eest. Aga nagu ma ütlesin, inimestel on siiski selline emotsionaalne ja identiteediga seotud side nende vanade kirikutega. Ega siis see kihelkondade arv on ju, nagu me enne rääkisime, see on ju muutunud. Uusi kogudusi on juurde asutatud alati siis, kui on vajadus selleks olnud. Need on välja kasvanud olemasolevatest kihelkondadest. Mitmed abikirikud, mis 19. sajandil ehitati abikirikutena, said võib-olla Eesti ajal hoopiski iseseisvateks kogudusteks. Noh, need ei ole küll ajalooliselt nimetata need kirikukihelkondadeks, aga on tekkinud siiski uued territoriaalsed kogudused. Selles mõttes kirik on tõesti nagu elav puu, mis kasvab ja mingid oksad kukuvad ära, mingid oksad kasvavad asemele ja pidevalt see olukord muutub. Ja loomulikult on ka kirikujuhtidel selles mõttes õigus, kui nad näevad, et kirik peaks rohkem pöörama tähelepanu linnadele või suurematele asulatele, kuhu on inimesed tänapäeval koondunud. Et loomulikult, kui me paneme kogu ressursi selle maakiriku sisse, mis asub võib-olla 20 kilometrit asulast eemal ja kuhu ükski transport ei käi ja kuhu saab siis võib-olla 10 inimest kokku tulla ja samas me jätame nagu unarusse asula, kus elab tuhandeid inimesi ja seal ei olegi kirikut ja neil ei olegi võimalust tulla teenistusele, siis muidugi on see prioriteet nagu vale. Aga eks siis tuleb ka seal asulasse kirik ehitada ja võib-olla meil on nagu, ongi nagu see häda olnud, et meil ei ole olnud piisavalt ressurssi ja ka liikmeskond on pidevalt kahanenud, kui me räägime siis eelkaast ja see on ka tegelikult ilmselt ka teiste konfessioonide probleem, et ei ole olnud piisavalt sellist ressurssi ja ka ühiskonnal ei ole siis võib-olla tõenäoliselt olnud piisavalt huvi toetada kirikut ülalpidamist. Nad ei näe selles nagu ühiskonna jaoks nii olulist asja, et suunat ühiskonna ressursid sinna.
Enne kui me jätkame saadet pärast väikest pausi poleemilistemate küsimustega sellel teemal, ma ikkagi küsiksin veel selle saatele kui lõpetuseks, et kui me räägime kirikutes, kirikuhoonete mõttes näiteks kontserttegevuseks, siis mõne kontserti puhul tekib see tunne, et äkki peaks kirikuhoone pärast ära pühitsema uuesti, et see kontsert kohe mitte ei ole sobinud sinna ruumi. Ja samas, kui kogudus, kes rendib oma ruume näiteks kultuurimajast, et tema ei saa ju kuidagi kontrollida, mis on toimunud seal enne, mis toimub pärast, või kogudus, kes peab näiteks majutusettevõtet, peab oma jumalateenistuse pidama seal olemasolevas saalis, see nii-öelda külaliste keskel või külaliste vaheajal. Et kas ka need on sellised kiriku enesemääratluse küljed, mida otseselt ei saa vastandada või see on ikkagi lähtuvalt nii-öelda kas siis koguduse või terve kiriku nii-öelda ideoloogiline valik?
No kindlasti on kiriku kui organisatsiooni ideaaliks see, et tal oleksid hooned, mis on pühitsetud Jumalale, pühakojad, jumalakojad. Ja see, kui vajadus tingib, et Jumala teenistus tuleks pidada ka väljaspool pühitsetud paika kusagil kultuurimajas, hotelliruumis, erakorteris, kus iganes, et siis see on loomulik, et ka seal ollakse kohal, aga tegelikult ikkagi iga koguduse, ma kujutan, et ideaaliks on see, et tal oleksid oma ruumid, oma kodu, oma kirikuhoone, olgu siis vana või uus või mis tahes moodi, kabeli moodi või ka mingi moodsa maja moodi, kirikukeskuse moodi, aga ikkagi, et Jumala teenistuseks oleks olemas spetsiaalne ruum, et see on, ma usun, et iga koguduse unistus. Ja sinna ei peaks tõesti lubama, nüüd neid ruume ei peaks kasutama igasugusel eesmärkil. See peaks olema ikkagi kooskõlas kiriku usuga ja kusjuures Eesti evangeelse luterliku kiriku puhul meil kehtib ju vastav eeskiri, pühakoja kasutamise kord on olemas. Mulle tundub, et lihtsalt osad koguduse esindajad ja kirikuõpetajad ei ole seda korralikult läbi lugenud. Et seal on ju ikkagi öeldud, mis moodi tuleb hoida ruumi pühadust ja et igasugust kontsertiv üritust ei saa lasta kirikus toimuda.
Jah, ja eks meie kuulajad võivad ka nendel teemadel jääda eriarvamusele, kuid me jätkame saadet peale pausi.
Otsides loodes Jumala vanule, elupuu.
Tere tulemast tagasi kuulema tänast saadet, kus me räägime kiriku või kristluse identiteedist esimese mõttes kitsamalt siis ühe kiriku raames, ehk Eesti evangeelse luterliku kiriku. Enese määratluse küsimusi on esitatud läbi ajaloo ja see on taas tõstatanud ka tänasel päeval seoses debatiga, mis puudutab kiriku korralduslike aluste muutmist. Aegajalt ikkagi me esitame küsimusi ka sellistel teemadel, mis meid ennastki üllatavad. Kuidas me mõistame kiriku olemust, kas see on seotud ka hoonetega, nende kasutamisega, praktikaga igapäevases elus ja minu vestuskaasena täna saate külalisena on kirikuloolane Veiko Vihuri. Kui me vaatame ringi enda ümber, me näeme väga erinevaid koguduste kirikute mudeleid, ja ma nüüd ei tea, kas see on seotud suuresti riigikorraga, aga jääb selline mulje, et näiteks suurematel maadel, kas siis Ameerika Ühendriigid või näiteks Venemaa teiselt poolt, kes meile piiridel on siin väga lähedal, et esimesel juhul on tegemist siis sekulaarse riigiga, aga ometigi tundub ta olevat kõige religioossem. Ükski president ei lõpeta oma kõnet või kandidaat või istub president ilma rahvale jumala õnnistus soovimata, nii on see ka tegelikult meie põhjanaabrite juures. Rääkimata siis Venemaast, kes ei ole nii-öelda, ei ole deklareerinud minu teada, et oleks sekulaarne riik, võib-olla ma eksin siin, aga me näeme, et on tuldud nii-öelda äärmuslikust ideoloogiast taas tagasi nii-öelda vanade põhiväärtuste juurde ja ükski kiriku püha ei möödu ilma ülekandeta mõnest katedraalist, kus tingimata kohal on ka riigi president, keda näidatakse suures plaanis. Ja kui jätta nüüd kõrvale viimasel näitel nii-öelda teise maailmasõja võitja kuvand ja selle ümber toimuv, siis tundub, et taas on kasutusele võetud unustatud vana, mida tegelikult vaikimisiga juba suurim diktaator Stalin on tunnustanud, ehk see kristlik identiteet. Või nagu Venemaal on talupoeg ja kristlane nagu sünonüümid, siis tundub, et kirik on siin seatud nagu sellise ideoloogilise enesemääratluse mõnes mõttes ka riikliku ideoloogia raamidesse või nii-öelda rakendatud selle riigi vankri ette. Meie oleme siis rangelt sekulaarne riik, kus kirik ei toimi riigist lahus, vaid teeb siis sellega koostööd. Ja kuigi me omavahel vaidleme, et kuidas see mõju on siin, siis tuleb tunnistada, et Eesti evangeelne luterlik kirik on meie maal siis suurima liikmeskonnaga kirik kohalike elanikkonna hulgas, et õigusu kirikus siis ennast loeb selle kirikuga seotuna ka vähemalt sama palju inimesi, kui on Eestis siis luterliku identiteediga inimesi. Aga ometi meie riik nüüd ei ole seda võimalust otseselt kasutanud, et me rääkiksime ühel häälel või meelel kui kristliku identiteediga riigist või kuidas sulle tundub? Sa oled nendel teemadel ka palju sõna võtnud.
Jah, eks on seotud ajalooga ja selle arusaamaga see endast, mis ühel rahval on. Et Venemaa on käsitlenud ennast ikka sellise õigusklikku rahvana, ja isegi kui praegune Vene riik on ju täiesti ilmalik riik oma põhiseaduse ja ülesehituse poolest, on nad siiski rakendanud sellise, noh, ütleme selle õigusideoloogia või selle, et õigusk on nagu rahva identiteedi osa ka oma riigi vankri ette ja ei häbene seda. Ja Ameerika on teistpidi ju nagu väliselt hästi sekulaarne, kuna ta ju sündis erinevate konfessioonide esindajate emigreerumiselt siis Euroopast Ameerikasse ja seal ei saanud olla ühte sellist riigiusku, mis tõttu pidi olema Ameerika põhiseadus ja kogu elukorraldus hästi selline neutraalne väliselt kõige nende erinevate usutunnistuste suhtes, aga tegelikult ikkagi sisuliselt poliitikud on seal pidevalt Jumala nime kasutanud ja ennast kristlastena eksponeerinud ja ei häbene seda. Aga Eesti on pigem siis selline Euroopa liberaalne riik, mis tunneb uhkust kohati isegi kristlusele vastandumise üle, et me oleme paljud ütlevad tänapäeval üsna uhkustundega, et me oleme kõige ateistlikum riik maailmas ja vähemalt Euroopas. Kuigi tegelikult me seda ei ole, sellepärast, et seda ei ükski uuring ei kinnita, kui me räägime ateistlikust rahvast. Et lihtsalt usk on muteerunud millekski teiseks, mingisuguseks privaatseks oma usuks, nii öelda, nagu religioonisotsioloogid seda ütlevad, aga see ei tähenda, et inimestel üldse usku ei oleks. Mis on nüüd Euroopas tõesti väga sekularistlik riik, kus sekulaarsuse põhimõte on lausa põhiseaduses, on Prantsusmaa, mis jälle sisuliselt on palju katoliiklikum, palju kristlikum kui Eesti. Nii et selle religioosse identiteediga on tõesti meil segadust, kui palju ühelt poolt me näeme, et isegi nüüd mööda läinud vabariigi aastapäeval nägime, kuidas riigi televisioon või rahvusringhääling kandis üle Jumala teenistust, mis oli pühendatud vabariigi aastapäevale, kus siis kõneles peapiiskop. Esimeses pingereas istusid vabariigi president, riigikogu esimes, peaminister ja mõned ministrid, nii et kindlasti ei kõnele see sekulaarsest riigist. Kusjuures alates riigikogu esimehest ja siis valitsuse erinevate valitsusliikmeteni välja loeti kaasa valjul häälel usu tunnistust, lauldi kiriku koraale, mis siis ikkagi näitab seda, et kui ka ei olda võib-olla aktiivsed koguduse liikmed ja ei käida isakeli kirikus, on see siiski midagi endast mõistetavad, et nad väljendavad oma usku või oma identiteeti usu tunnistust tugedes ja kiriku laule kaasa lauldes.
Ma jõuan nüüd siin kohal meie saate tuuma juurde ja nimelt, et kas meie riigi või kiriku identiteet peaks väljenduma kõiges ühistes püüdlustes ja arusaamades ja sellel teemal toon sisse Raivo Linnase, kes on ka kiriku kogu liige ja jurist varem ajalehes Eesti kirik avaldatule, kus ta räägib psühholoogiliseks kaitsest kui tuum jõust. Me teame, et see märksõna on oluline ka Eesti riigis, aga see ei ole siiamaani olnud seotud mitte nii-öelda religioosse minapildiga. Ta ütleb nimelt Raivo Linnas, et psühholoogilises plaanis on usk nagu oluline ja tugev jõud. Kindel identiteet ja positiivne minapilt ning ühiskonnas saavutatud positiivne kuvand. Identiteet tagab kavatsust eesmärkide ja tegevuse suhtelise püsivuse ning võimaldab indiviidil olla mõtestatud suhetes keskkonnaga. Nüüd ta jõuab sellise tõdemuseni või valutab südant selle pärast, et luterliku identiteedi säilimiseks on väga oluline nii õpetuse ja liturgia sisu, talitust ja ametirõivaste vormi ühtsus. Ometi, ütleb ta, on eelkaas ülemäära palju killustatust ja ebaühtlust nii usu põhimõtete kui ka talituste kombestiku ja identiteedi väliste elementide esitlemisel. Et mis selle kohta kosta? Et see on see tegelik pilt, et me oleme väga erinevad ja oma vähemalt välise poole pealt killustatud.
Kui me vaatame ajalukku ja mina olen põhiliselt ju kiriku ajaloolane, siis on tõesti olnud Luteri kiriku ajaloos neid perioode, kus pandi rõhku nii teoloogilisele kui välisele ühtsusele ja ühtlusele. Teoloogilises mõttes me võime rääkida ortodoksia perioodist, mida siis põhiliselt edendas Rootsi riigivõim, mis 17. sajandil ühel hetkel sajandi lõpupoole aksepteeris siis just sellise üsnagi, noh, tänapäeval ütleks kitsa, üsna range aru saama luterlikust teoloogiast ja õpetusest ja sellest ei tohti mingid erinevusi olla. Kusjuures noh, teised konfessioonid olid riigis keelatud, et ei olnud mõeldav olla katoliiklane või midagi muud. Jah, kui sa olid teise rahva esindaja ja siin elasid mingil põhjusel või kaupmehena niimoodi, see on teine asi. Ja on olnud neid perioode, kus on olnud ütleme see väline ühtsus ja ühtlus natukene lõdvem. Kui mõelda 18. sajandi peale, et siis olid ratsionalistid, kes nagu tegelikult ju irdusid või hälbisid kirikuõpetusest ja hakkasid oma inimlikku sellist humanistlikku arusaama kuulutama, siis olid pietistid ja ka vennaste kogudus, mis ju tegelikult on luterluse suhtes ikkagi erinev asi, erinev liikumine, eks ole. Vennaste koguduses ei pandud üldse rõhku kirikuli turgjale, vaid hoopiski osadusele ja piibli sõnale. Nii et Luteri kiriku ajalus nagu minevikus on olnud erinevaid perioode ja siis on tulnud jällegi nagu 1832 tuli ju uus kirikuseadus Venemal, mis siis ühendas kõik Venemaa impeeriumis tegutsevad luterlikud kirikud ühte organisatsiooni ja neile anti siis ühesugune jumalateenistuse kord agenda näol, ühtlustati see tsentraliseeriti ja siis tuli, alles siis tuli see musta laar kirikuõpetaja ameti rõivastusena, seda ei olnud varem sellisel kujul, siis ühtlustati seda univormi nii-öelda. Ja nüüd meie elame siin 21. sajand Euroopas postmodernistlikus ühiskonnas, nagu öeldakse, kus väärtustatakse pluralismi ka ühiskonna tasandil, et oleksidki erinevad arusaamad, erinevad vaated. Kirikus muidugi õpetuslik alus peab olema ühtne, selles suhtes olen ka mina üsna range, aga on väga keeruline ühtlustada seda kirikulit turget ja erinevaid kombeid ja kas selleks on ka mingi põhjus või vajadus olemas. Ma saan aru nendest kirikuliikmetest, kes nagu igatsevad taga, et vaat kus vanasti oli alles üks univorm ja üks liturg ja kõik oli täpselt ühte moodi ja seda oli ilus vaadata, aga siis võiks vastu väita, aga see oli ju totalitaarne ühiskond, saari ühiskond, autoritaarne monarhia, kus tõesti pastor oli lausa riigi ametnik, ta ju pidi palvetama keisriherra eest, tema perekonna eest, edasi lugema ja teada andma kogudusele keisriherra käsud või siis riigivalitsuse korraldused. Et ühesõnaga, kas me siis seda aega tahame tagasi saada?
Mõnes mõttes on ju ka koolisüsteemis ju kohustuslik vorm asendanud vaba vormiga, kuigi mõned koolid on seda nüüd vastu pidida sisse viinud, pidates seda just nimelt oma identiteedi väliseks osaks, aga mida siis öelda murelikele kirikuliikmetele, kes kuuluvad ka me esindusorganisatsioonides, on see sama siteeritud Raivo Linnas kirjutanud hiljuti, et Eestimaa luterlike vaimulike tegemisi jälgedes ei ole võimalik selgelt kindlaks veenduda, et kas tegemist on luterliku kirikuga, mitte anglikaani, roomakatoliku või õigeusu kirikuga ja olukorras, kus piiskopid, praostid ja õpetajad ei taga ühtsed selgelt ja kindlat luterliku identiteeti me kirikus on ilmikutele kirikuvälistel isikutel raske mõista, milline on luteri kiriku põhituumi identiteet.
No jaa, ma saan sellest murest väga hästi aru. Ja eks ta kindlasti on häiriv inimesele, kes on harjunud ühesuguse jumalatennistuse korraga ja stiiliga ja ta läheb teise kirikusse ja seal on hoopis teist moodi ja ta peab nagu ennast üldse siis kõigepealt kurssi viima, et kuhu ta läheb ja mis teda seal ees ootab. Aga mina olen omal ajal elanud Inglismaal ja näinud anglikane kiriku sisemist elu ja kõiki need erinevaid suundi, mis seal on, et me oleme praegu anglikane kirikuga ametlikus osaduses, anglikane kirikuõpetajad võivad tulla Eestisse tööle, kui nad keele selgeks õpivad ja ei ole mingit takistust ja vastupidi ka, meie vaimulikud võivad seal töötada ja me oleme armulav osaduses, ja igatepidi nagu osa ühest Kristuse kirikust. Aga ometi anglikane kirik, mida ka linnas nimetab, kui ma õigesti mäletan, meil on nagu ettekujutus, et see on nagu väga kõrg kiriklik ja seal on nüüd viiruk ja kellukesed nagu katoliku kirikus ja kõik need värvilised riided. Tegelikult anglikane kirikus on see high church või kõrg kiriklus, siis on low church või madal kiriklik, noh, me ütleksime tänapäeval evangelikaalne, kus ongi kitarr, võibolla ka trumm ja siis selline pikk jutlus, mis kutsub inimesi ärkama üles oma patusest elust. Ja siis on see broad church, lai kirik, noh, mis võibolla on siis meie selline tavaline luterliku kiriku moodi. Nii et täiesti rahulikult on seal kõik need eri identiteedid ühe kiriku ja usutunnistuse raames olemas. Nüüd küsimus on, et kas me saame Eestis siis kehtestada sellist ühtsust ja ühtlust, liturgilises mõttes ja kas seda vaja on, milleks seda vaja on, sellisel juhul küsime. Mina isiklikult eelistaksin ka, et oleks rohkem ühtlust, aga liturgilises ja vagaduslikus mõttes ma arvan, et see ei olegi nii tähtis, sest ka Luteri kiriku selline põhi arusaam ju on, et Jumala teenistuse kord ja riietus ja kõik see, et see ei ole õndsuse küsimus, see on adiaforon, ehk siis neutraalne vahepealne asi, mis ei mõjuta meie õndsaks saamist. See on inimliku külje küsimus. Küll aga, mis on oluline, kus peaks see ühtlus olema või väga suurtes piirides aru saama ühtne olema, on kiriku õpetus, õpetuslik alus. Et kui me seda vaatame nüüd luterlikus maailmales, kas või siis võrreldes endid Põhjamaadega, siis me näeme, et seal on ju hoopis suuremad käärid ja suuremad lõhed luterliku kiriku sees Euroopa tasemel ja maailma tasemel.
Ma saan aru, et see, mida osaliselt praegu tegelikult on ju käivitunud kiriku seadustiku ja põhikirja muudatused, mis võib-olla nii olulised tunduvad kiriku juhtidele või ka osale vaimulikonnast ja muudavad ärevaks, siis siiski mõeldakse või kardetakse seda, et mis siis veel siis saab, kui me peaksime hakkama alates eelolevast sügisest liikuma jumalateenistuse ühtlustamise suunas või veel hullem, kuidas me saame hakkama 4-5 aasta pärast välja antava lauluraamatu välja andmisega, kus paljudele lauludele lisaks tuleb ka ju kirja panna meie ühtne jumalateenistuse kava või kavad mitmuses. Praegu on neid vähemalt 4 erinevat võimalust, praktikas on neid palju rohkem. Et see ei olegi tegelikult nii oluline, kui silmas pidada sinu viimast arvamust, kui just nimelt see õpetuslik ühtsus laiemalt Euroopas ja maailmas.
Absoluutselt, et kui me teeme vahet nende asjade vahel, mis on meie hingeõndsuseks olulised, ja nende vahel, mis on nagu inimlik külg, mida võib muuta, mis on traditsioonide ja kultuuri ja stiili küsimus, ma saan aru nendest kirikuliikmetest, kes kogevad kirikut just nimelt nagu esmasel tasandil jumalateenistusel. Ja kui seal on natukene teistmoodi laulud, kui seal keegi laulab kitarriga näiteks. Mulle ka eriti ei meeldi. Mulle meeldib traditsiooniline jumalateenistus palju rohkem isiklikult. Aga ma saan aru, et selles ei ole ju midagi hullu. See on lihtsalt siis teistmoodi. Aga kui meil on õpetuslikud erinevused, kui üks ütleb, et Kristus tõusis surnust üles ja teine ütleb, et ikka ei tõusnud küll, noh, ma väga utreerin, et aga Eesti ajaloos on ka selliseid kirikuõpetajaid olnud, kui mõtleme sõjaeelsele olukorrale. Noh, tänapäeval on muidugi see moraali teema muutunud oluliseks, kuna ühiskond on liberaalne, võimaldab inimestele suuremaid vabadusi ja siis on tulnud ka kirikule see surve, et miks kirik on oma moraali õpetuses, eriti abielukäsituses ja inimsuhete küsimuses nii kuidagi jäik ja vanamoodne ja kas me ikka peame nagu piiblit niimoodi mõistma ja selles ei ole ju midagi halba, kui inimesed koos elavad üksteist armastavad ja noh, siis tuleb see samasooliste temaatika sisse ja see tegelikult ju lõhestab luterliku maailma ja anglikani maailma ja ka ilmselt teise kirikuid. Me näeme neid debatte, lõputuid vaidlusi, kiriku lõhenemisi. Soomes näiteks on ju sellest riigikirikust või rahvakirikust ära läinud selline konservatiivne tiib, kellel on siis oma lähetushiipakunda või missionipiiskopkond. Ja nemad on siis üksel tõsiluterlikul alusel. Noh, nemad ka naiste ordinatsiooni näiteks ei toeta. Me näeme, kuidas need identiteedi küsimused tõesti kisuvad kristlaskonda laiali, aga me peame, ma tulen ikka selle sama mõtte juurde tagasi, et me peame tegema vahet asjade vahel, mis on tõeliselt nagu ristiusu seisukohalt olulised ja nende vahel, mis on sekundaarsed, mis ei ole nii olulised, mis on nagu inimliku korralduse küsimus.
Jõuamegi siin saate lõpus sellise keerulise küsimuse või dilemma ette, et kui me vaatame arenguid meie naabermaades või Euroopas laiemalt, siis luterlik kirik seisaks ka Eestis nagu teatud valikute ees, et ta peab tegema vähem või rohkem koostööd oma partnerkirikutega erinevates maades, kus on need arengud juba, nagu öeldakse, läinud seda teed, mis meile meeldi, me ei saa seda otseselt mõjutada. Samas Eestis kirikute nõukogu ühise laua taha koondunud liikmeskirikud on küll oma välistes tegevustes erinevad, kuid kas me võime öelda, et nii suures plaanis näiteks eetika moraali küsimustes me tajume ja tunnetame ja väljendame ennast samadel seisukohtadel olevatena? Et kas kirikul, luterliku kiriku vaatevinklist ei teki sellist tunnet, et tal on siinsete kirikutega Eestis rohkem ühist kui sama kiriku esindajatega Rootsis, Soomes või Taanis näiteks?
Ma arvan, et see tunne võib tekkida küll ja eks iga kirik on ikkagi seotud oma selle ühiskonna ajaloolise tausta ja kultuuriga, et Soomes ja Rootsis on ju luteri kirikud olnud tõesti rahvakirikud, kus siis noh, praktiliselt kogu ühiskond ja formaalselt Rootsis ja Soomes minu teada isegi praegu veel suurem osa elanikkonnast kuulub nendesse kirikutesse. Ja nad on selles mõttes teises positsioonis, nad on rohkem selle liberaalse ühiskonna surve all ja tahavad siis nagu käia kaasas sama sammu ühiskonna arengutega. Nüüd Eestis Luteri kirik on tajub ennast ikkagi mingis mõttes ju vähemuskirikuna. Me ei ühenda tervet ühiskonda paraku ja meil on mõnes mõttes nagu lihtsam vastuseista nendele sageli ka riiklikult peale surutud asjadele. Ja nõukogude ajal niikuinii meil on see karastus ja kogemus ju ka olemas, et me ei anud õpetuslikult ju millelegi järgi. Jäime endale kindlaks ja siis muidugi see künarnuki tunne, mis on teiste konfessioonidega, et kuigi me õpetuslikus plaanis ju ühtsust ei ole saavutanud ja seda ei ole ka väga nagu taotletud, et kõik konfessioonid on ikkagi oma usutunnistuse raames, aga me oleme suutnud luua sellise koostöö ristiusu nende põhitõdede väljendamisel ka moraali küsimustes, mida siis on just Eesti kirikute nõukogu väga hästi suutnud esile tuua. Aga võibolla ma lisaks veel nii palju, et Eesti luterlik kirik on mingis mõttes nagu vahepealses olukorras, kui me vaatame ühelt poolt Balti luteri kirikuid Lätis ja Leedus, mis on selgelt konservatiivsemad, samuti eelkaast välja kasvanud Ingeri luterlik kirik, mis tegutseb Venemaal, või siis ka meie poolt loodud Siberi luterlik kirik, mis on meis küll kaugel, aga õpetuslikult veelgi konservatiivsem ja ometi ta on ju eelkaast välja kasvanud. Ja teiselt poolt me tahame siis nagu hästi suhelda ja läbi käia Soome ja Rootsi ja Saksamaa kirikutega ja ka Ameerikas liberaalsete luterlastega. Nii et me oleme nagu üritame siis olla seal keskpõrandal, saada hästi läbi ühtede ja teistega. Ja mina siin teatavad sugest pinget ja probleemi näen, et mingil hetkel võib tulla tõesti see olukord, kus tuleks ikkagi valida, kummal pool sa asud. Võibolla praegult on tõesti veel nagu tark mitte tormata, aga ma kardan, et see surve nagu kiriku õpetuse ja praktika muutmiseks, et see on nagu ikkagi see suureneb. Kusjuures see teoloogilise liberaalsuse omaks võtta ei ole üldse seotud sellega, mida kas või selle Raivo Linnase tsitaadist võib välja lugeda seda muret nagu kiriku liturgia ja laulude või jumalateenistuse osas. Tegelikult liberaalne teoloogia võib domineerida kirikus sõltumata sellest, kas see kirik on kõrgkiriklik, kas seal on, ma ei tea, viiruk ja kellukesed ja missarüüd või on see madalkiriklik, nagu võib-olla metodistide juures, kes on ka lõhestunud ju seoses selle homoteemaga. Nii et veel kord ma rõhutan, tähtis on mõista, mis on kiriku juures peamine. See on Jumala sõna, see on Jumala ilmutus, kiriku õpetus, mis sellele tugineb, mis on muutumatu ja siis see, mis puudutab kiriku jumalateenistuslik elu, liturgilist korda ja muud sellist asja, mida siis teatud piirides on võimalik muuta, kus ei peagi sellist ühtlust olema minu mõelest.
No suures plaanis on ju kahesuguseid kirikuid või kogudusi, et ühtedes kuulatakse siis rohkem seda, mida ütleb kiriku juht või piiskop, ja teistes on siis olulisem rollil see koguduse vaimulik või pastor, kes siis võib valida, millised eeskujusid või teoloogilisi suundi ta siis eelistab ja oma kogudusele edasi annab. Et kuivõrd on see võimalus või oht just nimelt identiteedi seisukohalt nüüd valida see teatud kiriku mudel, et kus on siis kas nüüd suurem vabadus, et kohalikul kogudusel või kiriku juhil ehk küsimus, kui suur roll on isikutel kiriku identiteedi kujunemisel, et asjatult ei palvetata enne piiskopi või peapiiskopi valimist.
No kindlasti isikutel on väga suur roll. Selles osas on muidugi katoliku kirik ja ka õigeusu kirik on rohkem nagu traditsioonilisel rajal, kuna nendel on kindel õpetus ja kindel struktuur, aga nagu me Rooma katoliku kiriku elus tänapäeval näeme, et siis praegune paavst Franciscus on ju ka väga selline liberaalne või progressiivne ja püüab muuta mitmeid asju ja seal on ka samamoodi suured vastuolud kirikus ja vaidlused ja arutelud selle üle, kas on ikka õige. Aga protestantismis on asi muidugi selles mõttes nagu keerulisem, et kohaliku vaimuliku jutlustaja pastori roll on palju suurem kui õigusu või katoliku kirikus, mis tõttu siis on ka tema arvamus on mõõdu andvam või mõnes kohas on võib-olla see mingi kogudusaktiivi arvamus ja eelistused ja ka eelka sees me kujutame ette, et meil võib olla siin väga kõrgkiriklik pastor või kirikuõpetaja ja kui tema kogudusest ära läheb ja tuleb hoopis teist tüüpi mees, siis kõik see, mis tema on nagu võib-olla aastakümneid üles ehitanud, on ühe korraga läinud ja kogudus ei saa arugi, kui kõik on juba muutunud teiseks. Nii et mingisugune oht on kindlasti selles, aga ma arvan, et mida me peaksime nagu silmas pidama, on me peaksime otsima tasakaalu. Peaksime otsima tasakaalu selle episkopaalse, sinodaalse tiiva vahel, ehk siis, et piiskopi amet, see on hierarhia rõhutamine kahtlemata, aga see seisab ikkagi koguduste ja kiriku teenistuses, et see ei ole lihtsalt võimu kasutamine enda huvides, vaid võimu kasutamine koguduste huvides, et see peab olema siis teispoolt tasakaalus selle sinodaalse küljega, kus ka inimesed ise saavad kirikulus kaasa rääkida. Ja ka liturgias, et võimaldame et vabadusi teatud piirides, aga katsume hoida mingisugust tasakaalu, et noh, et Luteri kirik säilitaks oma sellise kirikliku identiteedi, ta ei muutuks vabakoguduseks ja teispidi oleks ka väga naljakas, kui ta muutuks näiteks õigusu kiriku mingisuguseks sedamoodi ühenduseks, noh, mida ta ju tegelikult olla ei saa, et tal on ikkagi oma identiteet olemas.
Täna saate aeg paneb piiri meie mõtetele, kuigi on mitmeid küsimusi, mida võiks veel esile tuua. Võiks ka lõpetada sinu enda alguses viidatud ettekandes toodud sitaadile, et selle maa kirikuna lasub meil eriline vastutus mitte muganduda ajaga, mitte lahjendada ega moonutada kristliku õpetust, mitte süvendada olemasolevaid mõrasid üld kiriklikus elus. Ehk siis hoida seda, mis meil on, ma saan aru, ja seda väärtustada ja mitte minna kaasa nii-öelda moodsa ajatrendidega.
Ja ta ise endaks, aga muidugi samas teatav loomulik muutumine, nii nagu ka selles Voldemar Ilja tsitaadis esile tuleb, teatav loomulik muutumine ju ikkagi toimub, aga me peame hoidma seda, mis on tõeliselt oluline, tõeliselt hoidmist ja säilitamist väärt.
Aitäh saatesse tulemast, kirikuloolane Veiko Vihuri, mina saatejuht Antti Toplaan, tänan kõiki kuulajaid. Kohtume taas mõne aja pärast järgmiste teemadega järgmistes saadetes.
elupuu.